quedándonos con aquela cifra de gasto que o Concello de Monforte pode ter capacidade para invitar as empresas de Monforte para negociar, non? É dicir, donde nós temos un marxen de maniobra para, digamos, preocuparnos porque as empresas de Monforte teñan un protagonismo na contratación do Concello, son 1.803.829 €. Ben, pois desa cantidade que, volvo a repetir, o que pode o Concello axudicar mediante procedimentos negociados por invitación e demás, resulta que máis do 80% deso, dese marxen de maniobra, recaen en empresas de Monforte e tan só non chega nin o 20% que se contrata fora da localidade. Se antes enseñaron 24 facturas, nós estamos falando de 1.500 facturas que están aquí neste listado. Por tanto, aquí hai 1.500 facturas de proveedores de Monforte.